Hosty dnešní vizitky nebudu dlouze představovat, aby oni sami měli dost prostoru představit nový program, do kterého jsou oba zapojeni a který je od letošního roku otevřený pro žáky základních uměleckých škol a jejich učitele. Takže našimi hosty jsou dnes Dana Syrová, členka správní rady nadace Magdaleny Kožené, a Ivo Kahánek, klavírista, vyhledávaný koncertní umělec, kterého jsme právě slyšeli jako interpreta jedné fugy, jedné ze školních prací studenta Leoše Janáčka. Dobrý den, vítám vás na Vltavě.
Dobrý den.
Dobrý den.
Program, kterému se dnes chceme věnovat, se jmenuje Man Art a je to od letoška nová aktivita, do které se pustil tým nadačního fondu Magdaleny Kožené. Tato pěvkyně založila před 2 lety fond, cituji, k podpoře budování pozice základních uměleckých škol jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání. Konec citátu. Nejvýrazněji, nejviditelněji a nejslyšitelněji o sobě fond dal vědět poprvé v loni v květnu jednodenním happeningem ZUŠ Open, během kterého žáci ZUŠek vystoupili na veřejných místech, v sálech nebo na venkovních prostranstvích a pokryli prakticky celou republiku od Aše u německých hranic po Třinec u polských až po Bojkovice u slovenských hranic. A to proto, že do ZUŠ Open se přihlásilo 355 škol, z celkových 489, nevím, jestli to číslo je úplně správně, to když tak mě, Dano, potom opravte, tedy z toho celkového neuvěřitelného množství, které v Čechách a na Moravě máme. V hustotě sítě s námi může soutěžit Slovensko s počtem 363 ZUŠek, na rozdíl od mnohem rozsáhlejšího Polska, které má jen 350, a to jenom hudebních škol, kde se neučí jako v Čechách a na Slovensku další obory, tedy tanec, výtvarný obor a literárně dramatický obor. Tedy, Dano, když ten celkový počet našich základních uměleckých škol vydělíme počtem krajů, tak vyjde na každý kraj zhruba 35 ZUŠek. Počítala jsem to správně?
Určitě jste to počítala správně a takže i ty čísla jsou správná.
Jsou 489 ano, ano. Základních uměleckých škol.
Necelých 500 škol a v nich studuje téměř 250 tisíc žáků.
Takže na základě takových čísel se dá předpokládat, že kdokoliv z nás ve svém nejbližším okolí má někoho nebo zná někoho, kdo studuje v ZUŠce. A vy určitě můžete přidat ještě další čísla, abychom si udělali představu o té síti uměleckého vzdělání, jak je široká, jaké procento mladých lidí a dětí zasahuje. Víme to? Jaké je to procento třeba?
Tak to procento v populaci, to se přiznám, že to konkrétně neznám, ale vy jste úžasně uvedla ty souvislosti 250 tisíc studujících žáků. Každý z nich má rodiče, každý z nich má prarodiče. To znamená, bez problému se dostáváme k číslu okolo 2 milionů populace, která má velmi přímou zkušenost se ZUŠkami a s tímto typem vzdělávání.
Když jsme mluvili tady před tímto rozhovorem spolu, tak jste říkala, že máte takový sen, že by vás zajímalo udělat sociologický průzkum, kam všude vliv základních uměleckých škol zasahuje.
Je to tak, my jsme si ve správní radě nadačního fondu, když jsme definovali to téma, tak jsme chtěli vyzvihnout tu unikátnost toho systému, toho, že je dostupný, že pokrývá celou republiku, že pokrývá celé spektrum uměleckých profesí a to, že je jakousi záchytnou sítí pro talenty, ale zároveň je součástí vzdělávacího systému, patří do našeho života, takže vychovává neuvěřitelným způsobem publikum, které potom je vzdělané na koncertech, rádo chodí do divadel, do galerií, má osobní zkušenost s tou uměleckou praxí, to nám přijde fantastické. A my jsme si říkali, že bychom moc rádi věděli, kolik lidí procentuálně vysokoškolsky a středoškolsky a samozřejmě v dalších profesích prošlo ZUŠkou. Rádi bychom ta procenta znali. Pro mnoho z nich ZUŠky jsou stále ještě lidušky, ten systém má velkou tradici, ale třeba se k tomu odhodláme a získáme partnera v podobě nějaké univerzity, který s námi do toho výzkumu bude ochoten jít.
A všimněme si také toho údaje, že počet absolventů základních uměleckých škol ročně narůstá o, nevím, 10% nebo 12%. A což znamená, že počet zájemců možná je ještě větší, protože ne každý tu zušku dokončí a také ne každý je přijat.
Tak toto má několik aspektů, protože zušky jsou zřizovány kraji a městy, zhruba půl na půl po republice, a v mnoha případech ta poptávka je daleko větší, než mohou zušky naplnit. To znamená, oni narážejí na své kapacity, na stropy dané systémem. To by samozřejmě velmi dobře uměl vysvětlit kdokoliv z vedení Asociace základních uměleckých škol. To mi nepřísluší, myslím, toto komentovat. Ale rozhodně ten zájem je daleko převyšuje tu možnost, kterou školy mají se věnovat.
Zejména ve velkých městech tedy to tak je.
Tak Praha je tím úplně pověstná, ale Praha je, myslím, specifický případ.
Praha, Brno.
Tak.
Ivo, vy jste vytížený koncertní pianista. Do jaké míry jste v kontaktu se základním uměleckým školstvím? Do jaké míry se zajímáte, jak se v zuškách učí a jak se to tam daří nebo nedaří?
Tak já jsem v kontaktu docela dost, si myslím. Samozřejmě ne, že bych denodenně zavítal na nějakou zušku, ale jednak sedím v dost porotách i třeba těch dětských soutěží, kde člověk slyší, samozřejmě to jsou takové ty největší talenty, ty kvalitativní výčnělky, bych tak řekl, ale docela rád občas zajedu na nějakou zušku, třeba udělat přednášku nebo přátelím se s mnoha lidmi z různých základních uměleckých škol. A kromě toho mám i vazbu osobní, jak už jsem tady říkal před začátkem našeho vysílání, protože moje přítelkyně působí na ZUŠ v České Třebové a její maminka tam je ředitelkou, takže i takovou to vazbu mám a musím říct, že vždycky na ty ZUŠky zavítávám rád, protože je to takový návrat do mládí a je to střet s něčím, což člověk běžně vlastně neřeší, ale co je základem toho a podhoubím toho všeho, co pak člověk žije jako profesionální umělec.
Takže já bych toto chtěla jenom doplnit, pokud mohu, protože Ivo je pro nás zářným příkladem úžasného patronství právě v rámci projektu ZUŠ Open. Minulý rok, když jsme začínali, tím cílem bylo zviditelnit základní umělecké školy. My jsme oslovili umělce, zeptali jsme se, kdo z vás prošel zuškou, jakou máte vazbu. Ta odezva byla neuvěřitelná a to, co tady zaznělo, tak je přesně ono, ty kořeny, ty začátky na zuškách byly pro mnoho ze současné interpretační špičky, pro mnoho umělců naprosto určující a směrodatné.
Nejenom my tři tady ve studiu Českého rozhlasu Stanice Vltava se shodneme, že zušky jsou zdejší kulturní fenomén, vlastně evropský nebo možná dokonce světový unikát. Zkuste prosím oba pojmenovat, v čem vidíte tu jedinečnost, kromě toho, že máme tak širokou síť tedy základních uměleckých škol a že jsou dostupné, velmi finančně dostupné.
Tak pro mě, vy jste to krásně řekla, je to v té dostupnosti a v té šíři. To znamená, že já i jako rodič, který v tuto chvíli má dvě děti studující na základních uměleckých školách, ta pestrost té nabídky, ta možnost si vybrat a přirozeně zařadit zkušenost s uměleckým oborem do života mých dětí, které rostou, aniž bych měla třeba představy o tom, že z nich vyrostou profesionální umělci, tak to považuji za fantastickou.
Já si myslím, že je skvělá, jak jste tady správně řekli, že je skvělá ta kombinace té šíře profesionality, na jaké se to odehrává, protože ty děti už od velmi útlého věku to mohou studovat na opravdu profesionální úrovni a ti, kdo do zušky chodí, tak vědí taky, že to není jenom hraní na nástroj, ale že to je třeba taky i nějaká ta hodinka teorie. Čili vlastně to je opravdu jako taková malinká miniaturní konzervatoř, když to trošku přeženu, od velmi útlého věku a zároveň je to dostupné a to nejenom finančně, ale je to dostupné právě šíří té sítě. To znamená, že vy, i když bydlíte někde, teď to přeženu na samotě u lesa, tak je velmi pravděpodobné, že někde blízko do 10 kilometrů nějaká zůška bude. Takže to si myslím, že je úžasné a že navíc tím, že ten systém je zaběhaný a že má tradici, tak opravdu i z takto malých míst můžete velmi rychle prostě se dostávat, pokud máte ten talent a pokud máte velkou touhu, tak se můžete dostávat i do soutěží a můžete se záhy prostě třeba nastoupit i nějakou už skoro poloprofesionální kariéru.
No a nejde jenom o hodinky teorie k tomu hlavnímu oboru, ale ty děti mají také velkou možnost se zapojit velmi brzo do nějakých souborků a do orchestrů. Řada hudebek má svoje big bandy a pak je to ta možnost vystupovat na těch koncertech.
To je přesně tak, protože to veřejné vystupování je, jednak je to teda vlastně ten smysl toho hraní, i když u těch zušek pochopitelně je těch smyslů více, jak už tady zaznělo, ale vůbec ten fakt, že nějaké dítě třeba v 5 letech nebo v 6 letech prostě se dozví od paní učitelky v září, že v březnu bude někde vystupovat, ať už v souboru nebo na předehrávce a to. A i když nám se to třeba dnes zdá roztomilé, že tam přijdou ty babičky a že on jim zahraje, ale pro to dítě je to životní událost. Ono musí prostě vyjít před publikum a bez cizí pomoci obhájit něco, co předtím několik měsíců studovalo. A to je tak fantastická osobnostní zkušenost, kterou ono využije ve spoustě takových uzlových životních situací, ať jsou to pracovní pohovory, konkurzy, ať je to prostě cokoliv, kde musím projevit odvahu, a vystoupit, udělat ten krok z té své komfortní zóny. To může být třeba žádost o ruku, jo, když to přeženo. Ale prostě cokoliv, kde potřebuju se projevit a postavit se za svůj názor a trochu riskovat. A tohle to se to dítě od útlého věku učí, aniž to ví. A ještě se to učí zábavnou formou, takže to je jako fenomenální.
Bych možná ještě doplnila jeden aspekt, který mi vytanul na mysli. Když si vzpomenu osobní zkušenosti a budu citovat další z našich patronů, Maxima Velčovského nebo Alice Nellis, oni se vraceli do té zušky, do té vzpomínky na dětství, pro mě byly, jakože to byla oáza. Že škola uf, ale zuška, tam byla možnost nabrat si kroužky a konkrétně třeba Alice Nellis zmiňovala, že vždycky přišla s nějakou přihláškou a u nich doma bylo naopak, jako pokud nebude škola v pořádku, tak omezíme zušku, ale že to bylo prostě to teritorium, kde se ten talent cítil bezpečně, mohl se rozvíjet, bezpečná zóna k experimentování, k novým objevováním, technikám a to je taky, myslím, velmi, velmi silné.
Alice Nellis byla dítě snů, že? Nemuseli ji nutit do cvičení. Tak široká síť základních uměleckých škol je ale také, myslím, důsledek osvíceného rozhodnutí nezrušit po převratu v roce 89 ty lidové školy umění, o kterých už jsme mluvili, ale přetransformovat je, takže nám zůstaly a jsou součástí systému škol, které teď už patří pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které mají vyřešenou legislativu, mají celostátně platný rámcový vzdělávací plán, mají svou profesní asociaci, která zprostředkovává jejich vzájemný kontakt a komunikuje s ministerstvem. Visí v současné době nad existencí zušek nějaký Damoklův meč?
Tak to by asi byla cílená otázka na další členku naší správní rady, paní Jindřišku Kutrlovou, prezidentku Asociace ano. základních uměleckých škol. A cílem fondu není zachraňovat zušky, to asi by byly příliš velké ambice, ale zviditelňovat jejich práci. A to si myslím, že je oblast, ve které hodně můžeme pomoci a na tu jsme právě napnuli své síly.
Mě to právě ptala jsem se proto, že jsem nabyla dojmu, že tím, že Magdalena Kožená udělala tento krok a založila fond, takže se snaží zabránit nějakému ohrožení těch základních uměleckých škol, ohrožení jejich existence. Takže tak to nebylo.
Tak to je, myslím, taková jakby krásná, řekněme, mediální přesmyčka. Cílem opravdu bylo pomoci ten systém zviditelnit, protože myslím, že se asi všichni shodneme, že v naší společnosti se možná v současné době nevždy dostává patřičné pozornosti umění, třeba protože žijeme v té naší bublině a přáli bychom si to více, ale pokud použiji paralelu se sportem a s mládežnickými strukturami, které jsou ve sportu a plyne do nich nemalá část prostředků a mediální pozornosti, tak jsme si říkali, že by nebylo špatné oslovit. Magdalena bezesporu jednou z takových osobností je naší ambasadorkou daleko za našimi hranicemi a využít té síly, kterou tyto osobnosti mají a ukázat vlastně na ty na ten systém, který je připravovala, ze kterého vzešly, na ty kořeny, které ovlivňují celou naši společnost. Takže takhle jednoduše cílem, tedy jedním z našich prvních pilířů, bylo právě zviditelnit, a to je ZUŠ Open. Druhý rok ZUŠ Open bude 24. května. Teď už probíhají velké, velké přípravy, zapojeno 370 škol, takže to bude opět zcela nepřehlednutelná akce. Ale to téma, ke kterému my jsme se dnes sešli, to je ten náš druhý pilíř, nebo druhá
oblast. To je ten
Man
Art, k tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme. Já bych chtěla, abychom si ještě zahráli, když jsme mluvili o Magdaleně Kožené, tak abychom si pustili třeba právě Magdalenu Koženou. A také bych se ráda zeptala, jestli měl ten první ročník ZUŠ Open nějaký přínos pro základní umělecké školy, jestli jste zjišťovali na školách, co se zúčastnili, v čem jim to konkrétně pomohlo, jestli se naplnilo to, co od projektu očekávali.
My jsme bezprostředně po ukončení akce dělali velký dotazník. Moc příjemně nás překvapila ta návratnost, protože nám odpovědělo přes 80% zúčastněných škol a ta odpověď jednoznačná byla ano. Velké mediální partnerství České televize, Českého rozhlasu, veřejnoprávních našich médií a právě to celoplošné pokrytí, ta pozornost celé společnosti, neposlední řadě pozornost zřizovatelů, protože v momentě, když vyjdete na veřejná prostranství a jsou akce, která v mnoha malých městech opravdu zabrala celá náměstí. Já osobně jsem minulý rok právě s Maximem Velčovským jsme projížděli Plzeň a navštívili jsme Dobřany, tak to byly akce zcela nepřehlednutelné za naprosto jasné účasti vedení místních samospráv. A to v tom komunitním řízení škol a v jejich dopadu považuji za velmi důležité. Takže ano, hodnocení bylo jednoznačně pozitivní a proto i pokračujeme.
Ivo, co na to vaše přítelkyně z České Třebové? Tam můžou potvrdit to, co teď Dana řekla?
Já myslím, že můžou naprosto potvrdit. Já jsem ten loňský první ročník ZUŠ Open strávil v takovém příjemném poklusu, protože já jsem dopoledne hrál koncert v Ostravě a pak jsem sedl na vlak a přejel jsem do České Třebové a tam jsem hrál další akci ZUŠ Open v České Třebové. A musím říct, že to vnímají velmi podobně a vím, že už někdy jako od podzimu jsem u nich doma slýchával, jak už přemýšlejí, kde teda udělají to další ZUŠ Open, že se tam přemýšlelo něco snad o nějakých taky veřejných prostranstvích, abych teda neprozrazoval. Takže jako velmi, myslím, že to velmi bavilo a že opravdu už velmi dopředu se těší, co zase vymyslí příště.
Já bych ráda pro tuto hodinu dnešní vizitky využila také naší mailové adresy vizitka@rozhlas.cz a požádala vás, kteří jste se ZUŠ Open zúčastnili, vás učitele, kteří nás třeba posloucháte, kteří jste nesli tu organizační zátěž koncertů, ředitele a ředitelky základních uměleckých škol, ale i vás, kteří jste zažili nějakou akci v rámci ZUŠ Open jako diváci nebo se vás jinak dotkla, abyste nám během vysílání napsali svůj názor na ní. Pro naše hosty to bude nepochybně cenná zpětná vazba a v závěru bychom se potom k těm podnětům třeba ještě mohli vyjádřit. A teď už se tady poslechneme Magdalenu Koženou a poslechneme si ji v árii od Girolama Kapsbergera. Thank you. Tak to byla ukolébavka Girolama Kapsbergera, Aurila Mia, zpívala Magdalena Kožená, hrál soubor Private Musike a hráli jsme si z alba Listy milostné. Nadační fond Magdaleny Kožené, dnes tady máme tedy jeho představitelku, členku správní rady Danu Osirovou a podporovatele a tvář toho fondu, klavíristu Ivo Kahánka. Tak nadační fond Magdaleny Kožené si vytyčil za cíl zviditelnit a podpořit naše základní umělecké školství. Je to fond mladý, vznikl v roce 2016 a hledá způsoby, jak to udělat. Celostátní happening základních uměleckých škol, o kterém jsme mluvili, proběhl v loni v květnu, letos tedy se chystá znovu, jak už jsme také říkali. A další cesta, úplně nová, je projekt Man Art, nebo program, stipendijní program. Ano, představte krátce, na jakém principu je vystavený.
Mm-hmm. Takže je to stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání, proto ta zkratka Man Art, a naplňuje druhý pilíř nadačního fondu, který jsme si vytyčili, že se budeme věnovat podpoře a rozvoji talentů. Právě vycházíme z toho, že ta síť je široká, že funguje jako jakýsi záchytná síť pro talenty. Oslovili jsme po mnoha konzultacích, jsme oslovili výrazné umělecké osobnosti, jestli by byli ochotni se těmto talentům věnovat. Do pilotního prvního ročníku, proto vstupujeme s 9 erbovními, fantastickými umělci, kteří s námi půjdou v roli mentorů po dobu celého roku na ploše 4 intenzivních setkání se budou věnovat každý své skupině, a teď pozor, dětí a jejich pedagogů. Ten program je výjimečný v tom, že je vypsán pro talentované děti a jejich pedagogy. Já se potom vrátím k tomu, proč tenhle ten model.
A jenom řekněte ještě, pro jak staré děti?
Tak principiálně je ten fond, je program vypsán pro děti starší 10 let, ale výjimkou je právě klasický klavír, protože Ivo velmi správně podotkl, že to je nástroj, který je natolik virtuózní a natolik v brzkém věku se na něj již začíná, že tam právě pro tu třídu, tedy, kterou povede mentorsky Ivo, tam je ta hranice již 7 let.
Mm-hmm. My se vrátíme ještě k mentorům, vrátíme se k těm jednotlivým oborům, pro které ten stipendijní program otvíráte. Ivo, vy jste tedy jedním z 9 mentorů, kteří budou s dětmi pracovat. Podílel jste se na koncepci toho programu, anebo už jste byl osloven s hotovým projektem?
Ta koncepce, to je dílem tady Dany a dílem týmu nadačního fondu, ale já jsem měl ten luxus, že jsem si mohl individuálně trošku upravit ty podmínky pro ten klavír, pro ten nástroj, který bych měl mentorovat. Takže myslím, že jsem toho docela hojně využil, čehož důkazem je teda to jiné věkové rozložení, protože jak už tady zaznělo, klavír je nástroj, na který se jakoby v úvozovkách poměrně lehce začíná a tudíž se poměrně brzo dosahují nějaké hmatatelné výsledky. Když se učíte na dechový nebo smyčcový nástroj, kde se ten tón tvoří, tak než vůbec to dítě ho dokáže vytvořit tak, že to netáhá za uši, tak to prostě trvá delší dobu.
Nebo než doroste do pozounu vůbec.
A ten klavír je pak těžší později zase, takže ono to rozložení je jiné, takže proto jsem zvolil tuhletu věkovou. Tenhle ten věkový rozptyl jiný.
Uh-huh. Co vás přesvědčilo, abyste se stal mentorem Man Artu, když jste hodně vytížený klavírista, abych tak řekla?
Já jsem se vůbec nemusel nechat přesvědčovat. Mně to strašně líbilo. A já jsem vůbec ten projekt, ten druhý pilíř Man Art považoval za naprosto logický krok, protože ten první rok, a to ZUŠ Open, má akcentovat ty ZUŠky, co by ten zušlechťující element v celé společnosti, tedy, když to řeknu hodně ošklivě, tak má se zabývat tím masovějším aspektem. A ten Man Art, to je to B, potom A, ten se má za naopak z toho velkého množství dětí zúčastněných vytipovávat, vyhmatávat ty skutečně talenty, tedy ten zlomek dětí, které vlastně potom mají nějakou ambici, nebo mohou mít ambici se tomu třeba věnovat profesionálně, to samozřejmě v tom útlém věku nikdy nevíte, jak to dopadne, ale důležitá je ta touha, ta ambice. A právě ten projekt mentoringu je úžasný v tom, že ty děti se mohou velmi brzo setkat s těmi umělci, kteří už na těch pódiích jsou, kteří tu profesionální dráhu dělají. A tím samozřejmě není myšleno, že by je soustavně učili. Že jo? Tam stejně to hlavní břímě je stále na těch učitelích na zuškách. Ale je to jakási inspirace a je to určité jako okénko někam dál, které to dítě může třeba nasměrovat, může mu něco zásadního dát. A celkově ta myšlenka hlavně je opravdu skvělá v tom propojení profesionálního a toho základního uměleckého světa. Že oni se zdají, že jsou na jednu stranu strašně vzdálené, ale ono to tak zcela není pravda, protože já to tak cítím i jako profesionální muzikant, že ten fakt, že u nás máme zušky fungující systémově, je v podstatě úplně základním kamenem toho celého systému, včetně toho profesionálního, protože kdyby ty zůžky neexistovaly, tak lidí, kteří se budou chtít profesionálně věnovat hudbě, bude rázem zlomek oproti tomu, kolik jich je teď. A samozřejmě z toho zlomku těch skvělých a talentů, který se pak prosadí, bude logicky taky podstatně méně. Takže ve chvíli, kdyby přestal existovat systém zůžek fungující, tak se domnívám, že do 10 let bychom to pocítili, možná i dřív, ve výrazně nižším počtu i kvalitě těch špiček, které potom mají ambici stát na těch pódiích.
Dano, řekněte, jak bude organizovaná ta práce dětí a učitelů s mentory během toho roku? Jak to bude vypadat?
Tak z mého pohledu je tady Menard především příležitost. Je to fantastická příležitost být během celého roku inspirován ve skupině, která evidentně bude stejně laděná, bude chtít na sobě pracovat, bude chtít jít dál, bude si chtít třeba uvěřit, že ty představy o tom talentu jsou správné a ten mentor tam má tu funkci, že poodstoupí, může sdílet na svůj názor, může vás neuvěřitelným způsobem posunout dál. Myslím si, že to mohou být bez nadsázky setkání, která opravdu jako změní život toho mladého člověka
a
ta organizace.
Co máte na mysli tou skupinou ještě?
Tak, každý z mentorů si definoval počet talentovaných dětí, které bude schopen pojmout. Většinou individuálně je to okolo 8 dětí a jejich pedagogů, to znamená, se bavíme o 16 člené skupince.
Čili ta výuka bude probíhat v té skupině 3 lidí, mentor, učitel a žák, anebo to bude
mentor
nějak společně?
Mentor a celá třída. Potom samozřejmě ta organizace už potom záleží, já se k tomu hned dostanu. První ročník Menartu, tak to pojme až 140 účastníků. To je ta naše kapacita a bude organizován teď tedy bych ráda upozornila na to, že je poslední měsíc, kde je možné podávat přihlášky a vrátím se k tomu, co ta přihláška musí obsahovat, ale účastníci, je to tedy výběrový program, je stipendijní, je zcela tedy zdarma pro všechny účastníky, ale ti vybraní tedy budou mít první společné setkání. Jednak symbolicky na úvodním startu projektu 24. května v rámci ZUŠ Open, ale pod patronací Pražského jara v Anežském klášteře na koncertě mentorů a jejich žáků. A následně první pracovní setkání proběhne na konci srpna v Kroměříži, tam je to intenzivní víkend. Patronem toho setkání je kroměřížský rodák a jeden z mentorů Tomáš Netopil. A následně ta setkání budou probíhat v rytmu jednou za 2 měsíce a už již tedy budou na pražské půdě, tam nám to přijetí poskytla Pražská HAMU.
Čili jednou za 2 měsíce. Ivo, vy máte pedagogickou zkušenost se svým jedním žákem na základní umělecké škole, ale samozřejmě i jinou. Jak může mentor uplatnit takovou zkušenost, když dítě nezná? Když se potkají 2 neznámí lidé, teď bude první nějaké oťukávací setkání, další bude za 2 měsíce. Myslím, že to je docela složitá situace i pro dospělého člověka. Může tam hrát tréma, pocit zodpovědnosti, svou roli, to vědomí, že se bude posuzovat, jaký jsem udělal pokrok za ty 2 měsíce. Jak se s tím poradíte?
Jak se s tím poradím, samozřejmě uvidíme za pochodu, ale já si myslím, že tam je, máte pravdu, že ta situace je samozřejmě svým způsobem zátěžová, protože můžou existovat na obou stranách i určité předsudky, že jo, pro mě to teoreticky mohou být nějaké malé děti, které tam brnkají na klavíru, já pro ně zase můžu být někde prostě úplně jinde, někdo koho, z koho mají třeba strach nebo to, ale... Tam je úžasná ta jedna věc a na tom já bych to chtěl stavět, že tam nejde ani o ty děti, ani o mě, ale tam jde o tu hudbu. A ta hudba je to, na co se musíme okamžitě co nejdřív soustředit, protože tam v tu chvíli tyhle ty předsudky a tyhle ty hranice padají. Protože ta hudba je absolutní věc, cesta k dokonalosti hudební interpretace je nekonečná a na té cestě není jenom to dítě, na té cestě jsem pořád i já. Čili tam jsme oba vlastně studenti. Jo, té interpretace, akorát já to studuju delší dobu, takže mám víc těch zkušeností. Ale my bychom se vlastně měli, jako poeticky řečeno, tak nějak chytnout za ruce a jít po té cestě, byť jsme třeba na ní jinak vzdálení, ale tam opravdu je důležitá ta společná touha. Nikoli to, jestli on je tam někde prostě malý děcko z Horní Dolní a já jsem tady umělec. Jo? To tam vůbec není důležité a myslím si, že pokud se tohle podaří nastolit, tahle atmosféra, tak mohou ty ledy velmi rychle roztát.
A píše vám paní Pečeňová, podepsaná Pavla Babička, že jí moc těší, že dokážete ve svém nabitém programu objevit a vyšetřit čas pro bezejmenné a právě pro objevování radostí každého z dětí a každého možného posluchače z hudby. A chválí tento rozhovor a i když už nemá na Zušky spojení, protože děti už ze Zušek má dávno pryč, tak poslouchá nadšeně a prosí o další zviditelňování práce a programu základních uměleckých škol. My jsme se dotkli v tom, co jste řekl, té radosti z hudby. Budeme s dětmi dělat hudbu, ale sám dobře víte, že u klavíru to, aby člověk dokázal třeba dát najevo nějakou svou radost z hudby nebo dokázal prostě si něco zahrát, tak k tomu potřebuje mít techniku. A to je ta práce, taková ta piplavá práce těch učitelů, nedocenitelná, kdy oni musí udržet to dítě i při tomto úsilí, které možná někdy se úplně nesetkává s ohlasem, protože děti musí cvičit. Jak vy vidíte třeba svůj vstup do tohoto tandemu učitel a žák, jak to budete respektovat? Protože já si myslím, že taky jste to řekl, že ta práce přece jenom zůstává na tom učiteli a on udělá to jaksi méně atraktivní. Také.
Je to pravda, ten mentor je vlastně ve strašně komfortní pozici proti tomu učiteli a to je i třeba na mistrovských kurzech. A já jsem si zažil obě ty strany barikády a vždycky ten, kdo je tam ten nový, ten mentor v tomto případě, tak je ve velké výhodě, protože to dítě automaticky, když vidí někoho, na koho není zvyklé, tak automaticky zbystří a začne se víc snažit. No, a to není zásluha toho mentora, že on by byl lepší pedagog, ale to je prostě fakt, jo? To je situace, to je kouzlo té situace. A já si myslím, že tam je strašně důležité, aby opravdu ten mentor cíleně navázal a stále navazoval na práci toho pedagoga, protože ten pedagog dělá tu těžší část práce, i metodicky těžší. Já, jak jste říkala, já mám nějakou minimální zkušenost z minula, kdy jsem měl třeba jednoho žáka na Zušce, ale jinak učím převážně na Akademii muzických umění. A tam ta práce je samozřejmě, ona vypadá, že je jako těžší, protože ten repertoár je těžší a to. Ale ona ve skutečnosti metodicky je lehčí, protože vy nemusíte nikoho motivovat, nebo tak jako občas taky, ale to nechme stranou. A nemusíte nikomu stavět ruku od nuly a to. A nemusíte tolik budovat tu techniku, můžete už jako zušlechťovat, ale... Na tomhle stupni, o kterém se bavíme teď, u toho mentoringu, tak tam samozřejmě se musí ještě dělat koncepční zásahy a tak dále. Takže já vždycky, když třeba konzultuju menší dítě, tak se snažím nalézt oporu v tom, co ono už má v těch notách, co už ten jeho pedagog s čím tam přijde. Ale naopak já jsem ten, kdo mu bude říkat ano, toto funguje teď pro tuto skladbičku, ale když budu mluvit o tom konkrétním technickém problému, tak mu třeba zahraju skladbu, která je o mnoho těžší, ale řeší, třeba používá podobného technického problému, a já se mu budu snažit ukázat, že tady v té těžší skladbě z těch a těch důvodů už třeba tento způsob technické realizace nebude fungovat. A budu se snažit ho už připravit hned na ten správný způsob, který ho nebude limitovat třeba za 5 let. Jo. A to si myslím, že je jako strašně důležitý účel, konkrétní účel toho mentoringu, protože je spousta, já to vidím právě na té akademii, je spousta věcí, které těm dětem kdysi na zůšce pedagog poradil, a ty rady v tu chvíli byly velmi správné. Oni skutečně řešili ten problém. Ale někdy se zakořenili velmi hluboce. Uvedu příklad. Přijde dítě, že jo, 5 leté, je stuhlé velmi často. Učitel řekne, uvolni si tu ruku, udělej si tam ten uvolňovací pohyb. V tu chvíli skvělý nápad. Ale když se neřekne to B časem, později třeba, nebo to dítě to nějakým způsobem prostě nevnímá, tak potom se stane, že ještě na té akademii, kdy ten posluchač hraje prostě už třeba velkou nějakou romantickou věc, hraje kantilénu na dlouhých notách a na každé notě se nenápadně uvolní, tak ta kantilena vám najednou přestane souviset. To znamená, není zpěvná, ale najednou slyšíte jednotlivé noty místo, abyste slyšela krásný zpěv, který se váže. Jo, tak to jsou třeba takové už velmi konkrétní ukázky toho, co já bych chtěl.
A teď mluvíte o ideálním případě, že vedení učitele považujete za správné. A co když dojde k situaci, kdy ho nepovažujete za správné? A teď co řeknete, pane učiteli, takhle to neučte, nebo řeknete tomu dítěti, nedělej to, co ti říká pan učitel?
Je to velmi dobrý dotaz, nevždy to tak, to je takhle harmonické. Já se snažím před tím dítětem vybrat to něco, protože vždycky je něco správně. Asi jsem se nesetkal s tím, že by to bylo úplně všechno špatně.
Ostatně ty žáky si budete vybírat na základě.
Tak, čili já se určitě vždycky snažím navazovat na to, a to člověk vidí v těch notách, oni tam mají poznámky od té paní učitelky nebo pana učitele. Čili na to, co s čím naprosto souhlasím, tak to se snažím cíleně vypichovat. Vždycky říkám, podívej se tady, paní učitelka, ti naprosto správně píše, já ti říkám to tež, co ona, jo? Čili má pravdu, poslechni to. A ty věci, s kterými bych souhlasil méně, tak bych samozřejmě neřešil před tím dítětem, asi bych je třeba řešil mezi 4 očima s tím pedagogem. A asi bych, nebo určitě bych je neřešil s pocitem nebo z pozice, jako já jsem velký mentor a teď vás to tady naučím. Já bych to řešil spíš jako otázkou, jako jestli toto je jako zamýšlené, nebo jestli jsme tady v zákrytu, nebo proč to tak je. Protože někdy se může stát, že v těch notách je napsáno něco, s čím já třeba nesouhlasím, ale ten pedagog mě mezi čtyřmi řekne, no ale to je proto, že, a teď je tam může být individuální limit, manuální třeba, ano, nebo ano. Něco.
A různými metodami lze dosáhnout dobrého výsledku. Přesně. Ti učitelé jsou velmi zkušení a mají možnost.
I ten učitel je kolega, to není někdo, kdo je pode mnou, to je někdo, kdo je kolega, jenom pracující v jiné fázi toho vývoje.
Dano, podle čeho jste vybírali mentory, bylo tím kritériem, že se už nějak věnují práci s dětmi?
Bylo to jedním z kritérií. My jsme stáli před možností tedy do toho pilotního ročníku. Řekli jsme si, že 9 je ideální číslo, i 140 účastníků už není úplně málo, tak abychom to všechno zvládli a odpilotovali krásně ten celý rok. Tak jsme si řekli, že budeme se věnovat hudební oblasti, která v rámci ZUŠek pokrývá 60%, takže je dominantní, a že tu i symbolicky rozdělíme na takové dvě oblasti, protože jsme nechtěli, aby vyznělo, že na ZUŠkách se jedná pouze o klasickou hudbu. Není to pravda, bavíme se tady o moderním uměleckém vzdělávání. I ta atraktivita oborů, které nejsou čistě klasické, je vysoká. Takže proto jsme v hudbě tedy vzali oblast klasické hudby a potom oblast, kterou si pojmenováváme jako autorský přístup k hudbě. A musím říci, že pro nás bylo úžasnou zpětnou vazbou, že všechny osobnosti, které jsme oslovili, tak neváhaly. Jediné váhání bylo silné zvažování svých časových možností, protože ten program je unikátní v té dlouhodobosti. Není to prostě jednorázový mistrovský kurz, ten první start je intenzivní 2,5 dne v Kroměříži a následně pravidelné setkání. Musíte si udělat přípravu, přemýšlet o tom, tu skupinu vést. A v tom je ten program velmi, velmi unikátní.
Takže kdo se nakonec, kromě Iva Kahánka, bude profilovat jako mentor?
Tak máme velkou radost, že za oblast klasické hudby mohu jmenovat Kateřinu Knížíkovou, sopranistku výroznou. A nejen tedy, ale působící na mnoha scénách. A fantastickou zprávou je také účast Tomáše Netopila, který ovšem nebude v pozici dirigenta, ale povede smyčcová tělesa. Ta jeho skupina bude čítat až 2 komorní uskupení. Uvidíme podle přihlášek. Mohou to být tria, mohou to být nakombinovaná tedy komorní tělesa. V té oblasti autorské hudby proti pólem Ivovým, jakýmsi pomyslným, je autorka, skladatelka, pianistka Beata Hlavenková. Pomyslným protipolem Kačenky Knižíkové je šansoniérka Lenkanová. Toho třetího jsme vybrali Terezii Kovalovou, která má úžasnou pedagogickou zkušenost. Je opravdovým chameleonem, pohybuje se mezi mnoha hudebními světy, ať už je to tedy klasický, či autorský, je to vynikající violončelistka. Mm-hmm. Takže to je oblast hudby.
Ano.
Ještě tady se dostanu, aby mě nekamenovali výtvarníci, které jsme vytáhli jako druhý, tedy nejsilněji zastoupený obor na základních uměleckých školách. Tam máme obrovskou radost s účastí velmi vytíženého, ale velmi vstřícného designera Maxima Valčevského, který byl i patronem této oblasti v rámci prvního ročníku ZUŠ Open. Dále je tam Petr Nikl a dále je tam Milan Zeiss, nikoli tedy jako lídr Tata Boys, ale za tu výtvarnou část, jako také osobnost mnohovrstevnatá, renesanční. A to, co myslím, že bude probíhat, a to, co bych ráda ještě zmínila, co je dle mého názoru velmi unikátní na tom programu, kromě toho, že tedy je pro tandemy učitel, pedagog a na té roční dlouhodobosti, je, že cílem není příprava na ani soutěž, ani na jedno konkrétní vystoupení, ale tím pomyslným, tou pomyslnou prezentací na závěr bude víkend, který pro účastníky připravuje festival Smetanova Litomyšl, kdy je pohostí a již teď víme, že budeme mít k dispozici jízdárnu jako úžasný multifunkční prostor až pro 500 diváků a během toho roku nepochybuji, že vzniknou jako fantastické nápady pro prezentaci v rámci těch jednotlivých skupin a že se bude na co těšit právě v Litomyšli 2019 po té roční práci na první výstupy z toho mentorského programu.
Podle čeho si učitelé a žáci můžou svého mentora vybrat?
Tak
jaké vodítko jim poskytujete?
Pokud
k tomu?
Studujete klasický klavír, tak nemáte jinou možnost než mentora.
No a pak tam je ta autorská tvorba, což je pro mě trochu otázka. Mm-hmm. Nevím, do jaké míry děti na základních uměleckých školách jsou schopni autorské tvorby?
Tak pozor, já myslím, že 10+, ono už to jsou spíše mladí lidé, to už je věk, kdy poměrně, myslím, ten názor a ta zkušenost hudební už může být poměrně silná. Já mám jeden takový exemplář doma a ta chuť prostě tvořit a jít dále je, myslím, poměrně jako jasná a ta šance setkat se s někým, kdo vás dále bude inspirovat a třeba konkrétně Beata Hlavenková má jasnou představu, že jedno z těch setkání na HAMU chce věnovat tomu, že se zavře se svou skupinou do studia a bude je učit tedy poslouchat různé přístupy a hudební vrstvy. Stejně tak by se velmi ráda třeba potkala pracovně s tou skupinou, kterou povede Milan Zeiss, aby tam vznikly interakce. Takže myslím, že v tomto ohledu se máme na co těšit.
No a my si teď zahrajeme už zmíněnou Beatu Hlavenkovou. Máme tady ukázku z jejího alba Theodoros.
Thank you.
Na stanici Vltava dohrála Beáta Hlavenková, posloucháte Vizitku. Našimi hosty jsou Dana Syrová z nadačního fondu Magdaleny Kožené na podporu základních uměleckých škol a klavírista Ivo Kahánek. Chtěla bych ještě podpořit naše posluchače, aby nám psali dotazy pro naše hosty na mail vizitka@rozhlas.cz, už to nějaké máme. Dostaneme se k ním za pár minut. Mluvili jsme o tom, že pro mentory je práce v tomto programu Man Art určitě náročnou záležitostí časově i organizačně. Zvážili jste taky tu náročnost pro ty učitele základních uměleckých škol, kteří se také musí rozhodnout, že své víkendy budou věnovat svému žákovi? Také to, jestli je podpoří rodina, jestli bude souhlasit, aby jezdili do Prahy, aby jezdili na ta soustředění.
Rozhodně a předem děkujeme všem, kteří se nezaleknou a budou mít chuť se inspirovat a pracovat na sobě. Myslím, že to je úžasná příležitost.
Přihlášky jsou tedy potřeba poslat do konce března. Co je součást těch přihlášek?
Součástí přihlášky.
Jaká jsou kritéria, vlastně správně zní otázka.
Každý tedy z přihlášených si vybírá svého mentora, ke kterému by se rád zapsal, píše svůj motivační dopis, to znamená velmi upřímné vyjádření toho, jak se cítí ve svém oboru, to znamená, ať už je to klavír, nebo violončelo, nebo výtvarná práce, co ho na něm nejvíc baví a přitahuje, pro nás je nejdůležitější ta chuť na sobě pracovat. Součástí je také drobné hodnocení nebo podpora pedagoga, který se v tom tandemu bude Menartu účastnit, a v neposlední řadě jednotlivé ukázky prací. Každý z mentorů, a je to na stránkách velmi přehledně ke stažení, si definoval svá určitá kritéria a požadavky. Pokud třeba zmíním Kateřinu Knížíkovou, tak rozhodně nejde o to zasílat své árie, ale opravdu chce slyšet písničky, chce slyšet čisté hlasy, jejich polohu. Takže není to příprava na soutěže, je to příprava na společnou práci a sdílení.
A možná také více než o nějaký výstup jde právě o ten proces, jestli jsem to dobře pochopila.
Je to přesně tak a myslím si, že ten výstup, se, pokud se projeví, tak se projeví třeba i za několik let a vůbec už třeba nemusí být v tu chvíli považován za výstup Man Artu. A o to nám ani nejde, jde nám o to, aby prostě ten výstup nastal a aby ten mladý hudebník nebo mladý výtvarník prostě to zúročil a aby mu to nějakým zásadním způsobem něco řeklo včas.
Já myslím, že i pro tu skupinu, která se bude vlastně pravidelně setkávat během toho roku 4x, tak je to skvělá příležitost navázat nová spojenectví, přátelství, nejen tedy umělická, ale je tam jasně společný zájem a společné silné téma. Takže nepochybuji o tom, že ta skupina bude fungovat a ovlivní to i nadále.
Mm-hmm. A přece jenom ten projekt má nějaký výstup a to je ta Litomyšl na závěr. Jak máte představu o tom, jak to proběhne? Bude to taky nějaké společné vystoupení? Nebo jak se budou prezentovat práce výtvarníků, práce klavíristů a do toho autorská tvorba?
Tak toto, Renato, přesně bude, máme na to rok, na to přemýšlet o té formě a my zatím víme, že máme prostor a platformu, takže bych nerada předbíhala a definovala to, co zatím definované není. Myslím, že je právě úžasná ta volnost.
Vím, že existuje řada kurzů pro nadané děti. Klavíristi jezdí do Blatné, Brněnská konzervatoř pořádá kurzy, Valtice, jezdí se do Litomyšle, do Bechyně. Myslím, že někdy je docela problém naplnit tu kapacitu. Nevstoupil Man Art do už nabídkou nasyceného prostředí?
My jsme samozřejmě velmi pečlivě zvažovali ty parametry a jsou po mnoha konzultacích právě s vedoucími lidmi v této oblasti definované tak, aby byly jiné. Jsou jiné v té dlouhodobosti, jsou jiné v tom tandemu, jsou jiné v tom, že poskytují možnost dalšího vzdělávání pro pedagogy, které je podporováno základními uměleckými školami, minimálně těmi, které mají progresivní vedení. Jedním z našich partnerů je Institut dalšího vzdělávání, který pracuje s metodiky vzdělávání v jednotlivých školách. A myslím, že právě i zviditelnění té důležité práce pedagogů, o které Ivo fantasticky mluvil a kterým vzdal hold před chvílí, je také důležité a je součástí Menartu.
Já bych ještě prozaicky dodal, že z hlediska těch přímých nákladů je pro ty účastníky zdarma. Zatímco mistrovské kurzy si někdy více symbolicky, někdy naopak poměrně nákladně musíte platit, tak tady máte vlastně 4 intenzivní setkání v průběhu roku zdarma. Z hlediska těch přímých nákladů samozřejmě musíte dojet do té Prahy, pokud nejste místní a tak. Ale to si myslím, že je taky minimálně hezké gesto.
Tam bych ještě doplnila dokonce i ty cestovní náklady, ta informace, kterou mám jednak od vedení Asociace základních uměleckých škol i právě od Institutu dalšího vzdělávání, že je poměrně snadné zažádat si o šablony v rámci ministerstva školství na další vzdělávání a ZUŠky mají tedy nástroje, jak finančně podpořit právě třeba cestovné.
Takže v tom třeba i můžete poradit. Jak se vůbec ta Asociace základních uměleckých škol staví k projektu MenArt?
Je naším partnerem, jak jsem již zmiňovala, paní prezidentka Jindřiška Kudrlová je členkou naší správní rady a velmi pečlivě konzultujeme to, co toto profesní sdružení řeší na své půdě a chceme být jeho podporovatelem a doplňkovým elementem.
Takže na závěr jenom ještě poslední dotaz. Přijde mně smutné, píše pan Jarošek, když někdo umí hrát složité kompozice, ale nedokáže v improvizaci zaťukat o stůl ve čtyřdobém taktu. Každopádně děkuji, přeju hodně sil a radosti k předávání krásy hudby pro mladé. Tak Ivo, jaký je váš názor na výuku improvizace?
Zda no, se vůbec já s tím naprosto souhlasím a to já jsem byl vždycky spíš příkladem toho kritizovaného v tomhle případě, protože jako ne, že bych toto nedokázal, to je třeba extrémní přirovnání, ale principiálně je to naprosto správné a myslím si, že třeba To je hezké na tom MenArtu, že vlastně tady má to dítě možnost se přihlásit. Takhle je možnost se přihlásit třeba tam i tam? Je tam možnost nějakého průniku?
Je možnost mít ty ambice, ale
i k Ivovi.
Ale nebude možné se potom rozdělit, takže ve finále bude možné být jenom u jednoho mentora, ale zkusit přihlásit se k obou je možné.
Myslím si, že je to hodně na tom. Takhle, že když vezmu i tu klasickou hudbu tvořivě a když jdu do hloubky, takže se prostě nevyhnu dříve či později aspoň nějaké zárodečné formy improvizace. Protože speciálně u klavíru je to dobře vidět, protože klavír je vlastně malý orchestr a je to nástroj, který dokáže do určité míry vlastně napodobovat nejrůznější nástroje, lidské hlasy a podobně. A spousta klavírních skladeb, i když jsou psány pro klavír, tak právě staví na tomhle, na té instrumentaci, nebo na té nápodobě, nebo na té žánrové pestrosti. A pokud já to jako mentor budu chtít vypíchnout tomu žákovi, tak se nevyhneme určité stylizaci, a teď nemyslím jenom interpretační, ale stylizaci opravdu notové. Jo. Takže myslím si, že bez té improvizace to tam vyloženě nejde a že snad tomu zamezíme, tomuto.
A já slyším, že budeme muset s Ivem Kahánkem udělat ještě další samostatnou vizitku. Našími hosty byla Dana Syrová z Nadačního fondu Magdaleny Kožené a Ivo Kahánek, klavírista. Přejeme vám oběma, aby stipendijní program MenArt našel děti, pro které to bude přínos. A nám všem, kteří jsme se ZUŠkami v kontaktu, aby se Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené podařilo najít tu nejúčinnější formu, jak ZUŠkám pomoci k tomu, aby se nad nimi už nikdy neblízkal ten Damoklův meč.